Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Podne i par minuta, ušli smo u posljednji četvrtak u ovom mesecu. Rečeno i prećutano, ja sam Vladimir Đudović i kao što kažu, o čemu baka nego uštipcima, o čemu bi Radio Beograd 2 danas mogao da progovori, da se obrati slušalcima, a da nije radio. Bliži se i godišnjica Svetskog dana radija. Da podsjetim, negdje sam pročitao da je prva radio stanica na prostorima bivše Jugoslavije nije Radio Beograd. U Crnoj Gori 1904. godine Italijani su tadašnjem kralju Nikoli prezentirali i poklonili radio stanicu na brdu ili planini Volovica. Kako bilo da bilo, radio je do sada dva puta sahranjivan. Neuspešno srećom, prvi put kada se pojavila televizija, kada je u svaki dom ušao taj, neki kažu čarobni, neki kažu đavolski aparat. Drugi put, kada je internet postao široko dostupan i tada su upokojavali ovaj naš medij, nisu uspjeli srećom. Ja neću govoriti mnogo u ovoj emisiji, tu su moje kolege, Veljko Pajović, dobar dan Veljko.
Poštovanje Vladimire, tebi i naravno slušalcima drugog programa radija.
S moje desne strane, zamislite moju desnu stranu, je Miša Stojitković, takođe dugogodišnji radijski novinar, radijski voditelj. Hvala ti Miša što si se prošeto od studija do studija.
Hvala tebi na pozivu, Vlado, i mnogo ti hvala što si me ugostio pored Veljka, jednog od voditelja uz koje sam ja učio svoj zanat.
Ovo od Mišo, kojih? Pa nije valjda to dosta.
Ako kažemo da smo odrastali, bojim se.
Nije neka velika razlika u godinama, ali je taman bilo dovoljno to vreme dok je on radio, a ja još uvek bio školarac.
Dobro, ja sam imao sličnu situaciju u odnosu prema nekim kolegama, zaista tako. Naravno, dakle, nije bila neka velika razlika u godinama, ali njihovo prisustvo u etru mene je dovoljno opredelilo da krenem putem ovoga, ako mogu da kažem posla, ovo je više nego posao, ovo je jednostavno život.
Pa, i ljubav, ako smem da se uključim u sve ovo. Najstariji elektronski medij, kako se to danas kaže, ja bih se usudio da kažem i najbrži, još uvek.
A znate zašto, kolega Đudoviću, da ne pametuje mnogo? Dakle, mi danas živimo u vremenu i portala, pa i društvenih mreža gde se piše. Ljudi su zaboravili nešto najvažnije. Uvek je brže izgovoreno nego napisano.
Jeste.
Posebno ako je verodostojno.
Apsolutno.
Da,
to je prednost više. Nekako, kad pomislim na radio, ja pamtim neku sliku iz svog ranog detinjstva, stana onog socijalističkog u kome žive par generacije, tri generacije. I da radio stoji u centralnom onom antreu, nekad bi to rekli centralni hodnik, iz koga se ulazi u sve prostorije, starog frižidera Obod ili Obodin, i na njemu jedna drvena kutija, dimenzija 40 sa 30, visoko 20, neko imao gramofon gore, drvena kutija sa filcanim i staklenim prednjim delom i onom magičnom skalom koja je uradio ono ako brzo pomerite. I taj radio je palio onaj koji prvi ustane, obično baka, gasio poslednji ko ode na počinak, obično baka. I ta jedna radio stanica na koju je ta porodica navikla se retko kada prebacivala na drugi. Eto, to je neko moje sećanje, prvo sećanje na radio, na medij koji je sve prisutan, a koji opet ne gnjavi, ne traži potpunu pažnju s koje se kuva ručak, piše domaći zadatak, gleda na televiziji utakmica, pa se smanji ton, zato što se zna da su radijski i sportski komentatori uvek bili kvalitetniji od onih koje smo mogli da čujemo sa televizije.
I ne samo to, uvek je gol padao pre na radio nego na televiziji, jer je zvuk brži od slike. Naravno. Tako da ja čak danas, kad postoji paralelno televizijski i radijski prenos, kad poželim da naši nešto postignu, ako je izgledna prilika, ja odem tamo gde mi je radio i nadam se sad će valjda. I kad padne gol, ja onda odem smireno da pogledam.
Da. Sad može da se vidi.
Odloženi snimak.
Kažu da je zlatna doba radija, makar ovde, u ovoj zemlji ili u zemlji prethodnici, bilo sve do masovne pojave televizijskih aparata. Tu su neki glasovi koji dalje pamtimo, legendarnih naših prethodnika. I već sam pomenuo u samoj najavi da su dva puta upokojavali ovaj medij koji sva trojica volimo neuspešno. Mm-hmm. Šta je za vas to neko zlatan doba radija, odnosno šta je ostalo
da.
Od radija kao medija kome se veruje da smo to čuli na radiju? Ne pročitali u novinama, uvek smo znali da novine mogu da napišu i ovako i onako i da beskonačno kasne u odnosu na ovaj medij.
Ja se izvinjavam što ti neću odmah odgovoriti na pitanje, jer me je tvoja priča o radioaparatu na frižideru podsjetila, a inače mi je to evo utisak današnjeg dana, na moju pokojnu baku, koju smo danas ispratili na Novom groblju i koju je doživjela 95 punih godina.
Moje saučešće iskreno. Hvala ti što si došao.
Hvala. Pa, baka je toliko dugo poživjela i nažalost nekako smo ovim posljednjim danima i bili pripremljeni na to da će se desiti, ali ono po čemu ću ja nju večno pamtiti jeste takozvano tandrkalo. Ona je pored kreveta imala uvek jedan tranzistor, ali baš onaj pravi mali tranzistor i slušala je Radio Beograd. Doduše prvi program, povremeno i drugi. I to je bilo to. Od jutra do mraka je radilo tandrkalo. Njen pokojni muž, moj deda Rajče, je taj aparat nazvao tandrkalom i eto negde sam imao potrebu da ovaj, eto novi dan kad smo baku ispratili da je jedan mini radijski omaž dam na ovaj način, ali zaista je to jedna od prvih slika kojih se ja sećam u vezi sa slušanjem radija. Također mi se javila ta slika i mi smo imali taj stari radio prijemnik, onu veliku drvenu kutiju sa tom skalom koju si ti opisivao. I moj pokojni otac je radio ovde u dečjoj obrazovnoj redakciji Vlada Stojiljković, dečji pisac i slikar i svašta još nešto. I valjda je to slušanje radija kod nas porodično. Inače, ta pokojna baka koja je bila 1926. rođena je posle Drugog svetskog rata jedno kratko vreme radila kao spikerka u Radio Skoplju, jer je ona Makedonka. Tako da ja imam eto i tu neku porodičnu
genetsku
tradiciju, možda čak i genetsku.
Da.
Druga baka je takođe bila novinarka, ali je pisala za posleratnu onu praktičnu ženu. Ili se, to se možda i drugačije zvalo.
Radna ali, žena.
Nekako, da, tako nešto. Tako da radio baš ima dugu tradiciju. Ja se sećam, mislim da je bila godina 1984. kada sam ja prvi put dobio, to jest moj mlađi brat i ja smo dobili radio prijemnik za našu sobu. I od onda je krenula moja priča i neki moj odnos prema radiju. Ja sam naravno kao mlade generacije u to vreme slušao Beograd 202 i Studio B, onaj pravi stari, i odrastao sam negde uz te emisije, a paralelno sam imao tu bakino tandrkalo i sećam se dan danas te stare špice za karavan, pa Novosti dana. I nezaboravna vikend popodneva uz pomenute sportske komentatore i radio prenose i kolege koji su bili vrcavog duha. Zaboravio sam sada ime i izvinjavam se što nisam se pripremio da ga probaću da ga izguglam dok budete pričali.
Zajedno.
Kolega koji je izveštavao iz Hrvatske sa utakmica i koji
Ivo
je davao...
Ivo Tomić koji je u stihu govorio.
Ivo Tomić, tako je. Evo Džeka iz Osijeka, Majko Mila, Vidi Halila, Vinkovački zlatni top, Davor Čop. Eto, to su neka moja onako prva sećanja na radio.
Veljko, odrastajući u provinciji, već pominjem, jedna radio stanica koja se nije pod pretnjom kazne stroge od strane baki i dede, menjala je bila Beograd 1 ili prvi program Radio Beograd, kako se donedavno zvao. Došavši u Beograd na školovanje dalje, ja otkrijem jednu sasvim novu filozofiju radija, jedan modern izraz i u pogledu špica i načina govora i muzike koja se emituje i brzine kojom se nešto realizuje, otkrijem Studio B. ti si stara škola studija B.
Da, ali ja sam počeo i prve korake pravio u Radio Beogradu kada sam završio srednju školu, smer speaker voditelj, a to me još tada zanimalo kao nešto čime ću se baviti kroz život. Bio sam ovde na praksi. Taj osjećaj ulaska u radio je bio neponovljiv. Mi dođemo recimo po rasporedu u jutarnji program, a ja poželim da ostanem ceo dan, na primjer, i tako dalje. Mada sam slušao Studio B vrlo intenzivno i samo da kažem, moj susret sa radijom je, ja sam generacija 63. 68. demonstracije. Ja živim na 100 metara 200 od Studentskog grada, nužni smeštaj mog pokojnog oca. Neću da vam kažem kolika je to kvadratura, ako je to uopšte kvadratura. Tu nije bilo prostora za tebe prijemnik, nije bilo ni novca tada da se to kupi, ali smo imali stari radioaparat Lampaš. Ja prvi susret sa radijom pamtim tako što slušam neku prijatnu jutarnju muziku, negde recimo oko 5. To sada naknadno rekonstruišem koje je vreme, jer se moj otac tada kao trudbenik, radnik, spremao da ode na posao, pušio je kumanovsku žutu dravu, ta drava je meni stalno golicala nos i ja bih tada, pošto on se sprema za posao, imao taj prvi dodir sa zvukom iz te magične kutije. A koliko je radio u stvari, i mi smo ta neka stara generacija, škola važan kao medij i ispunjava tri osnovna zahteva, da informiše, da zabavi i da obrazuje, odnosno edukuje. Je, ti si na početku rekao da smo približavamo danu, svetskom danu radija. To je 13. februar. Dakle. Jedna karakteristika tog datuma da je na taj dan otišao jedan radijski glas, pre svega radijski glas, a kasnije veliko popularno televizijsko lice Jugoslavije, Mića Orlović, 2013. godine, on je umro na svetski dan radija. To mi je negde...
To baš kažem, ima nekog višeg smisla.
Apsolutno, ništa dakle nije slučajno i ono što kažu jeli Latini, da i ime dosta govori o nama, tako isto i ima neke simbolike u svemu tome. Dakle, hoću da kažem, Studio B za mene bio nešto što sam ja takođe otkrio, jer kasnije moj otac po povratku iz Libije, gde je radio godinu dana, kupuje meni neki kasetofon japanski Hitachi. Kada ste na njemu nešto hteli da snimite, morali ste da držite, faktički kad premotavate, morali ste da držite prst, on nije to radio automatski, tako dalje. Tu sam ja otkrio čar i lepotu radija. Sve što sam mogao tada da uhvatim, da se tako kolokvijalno izrazim, na skali, zahvatalo je prostor Velike Jugoslavije i te veće radio stanice. Međutim, pojava Studio B, ja sam ga prvo slušao, nažalost, na srednjim talasima, te kasnije na FM području. Prvi program, pa onda drugi program, mnogi su zaboravili, koji je bio vrlo specifičan, jer je tokom popodneva od 1 do 6 emitovao muziku i vesti. Blok vesti, tri informacije, pa pesma, pa tri vesti, ali kako se smenjuju vesti, tako prva vest dolazi na drugom mestu, u sledećem čitanju je na drugom, pa na trećem i tako u krug. Jednu informaciju ste faktički mogli više puta da čujete. Studio B, ti glasovi su mene opčinili i sećam se jedna moja školska drugarica radila ovde na radiju. Ja sam tad nešto bio malo besan, bila neka audicija, nisam se javio, rekao sam, ako ne budem radio na Studio B, ja nikad neću raditi ni na jednom radiju. I ja tu imao sam sreće da sam radio na Studio B.
Hajde napravimo tri tačke radijske, čućemo nešto muzike i vrlo brzo se vraćamo u Studio 2. Tvoj stil tačno odgovara. Vole deca radio. Vole deca radio. Sreća.
Zanimljivo je da mi ljudi koji sreća. Znamo šta znači kada se upali crveno svetlo, sebe uhvatimo da idemo
na... držimo ruku.
Da gazimo. Preko pešača.
Da gazimo vokal.
A sad malo muzike iz naših studija.
A sad malo, frazi. Nažalost, priče o radio situaciji u ovoj zemlji danas. Nekada je svaki veći grad imao svoju opštinsku makar. Pričamo o vremenu socijalizma, dok se nisu pojavile privatne radiostanice, privatne televizije, privatni mediji. Sećam se izuzetno jakog Radija Niš, koji je bio fantastična stanica sa fantastičnim... Radio Krajina, koji je pokrivao ceo istočni deo zemlje, da ne pominjem Kragujevac, Kraljevo. Danas je knjiga, nažalost, pala na dva slova, na Radio Beograd i Radio Novi Sad. Pričamo o radijima koji su neka vrsta, oni jesu u sastavima medijskih servisa, ali koji imaju sopstvenu produkciju, što govornu, što obrazovnu, što informativnu, a složili smo se da su to tri stuba na kojima počiva svaka radiostanica. Međutim, veliki broj komercijalnih radiostanica koji su ili pričaonice, ili playlist radio, odnosno gde možete svakih tri sata čuti
da,
muziku koju ste pričali pre tri sata.
I pričaonice, pitanje kakve su to pričaonice i da li su to pričaonice koje doprinose nešto novom, boljem, da li se bave nekim stvarima koje se tiču ljudi života u lokalnoj sredini ili je to samo jednostavno trućanje radi trućanja.
Ne znam, verovatno ćete se i vas dvojica složiti. Mislim da uloga radio stanice nije da obaveštava svoje slušalce gde je radar saobraćene policije, da bi na tom mestu se usporilo, a inače na drugim mestima se može divljati. Posebno pričam to sa velikom gorčinom zbog posljednjih nekoliko dana gde ne smete da uključite niti da otvorite novine, niti da uključite radio ili televiziju, čujete takve grozne stvari koje se dešavaju na našim putevima i mislim da ćete se takođe obojica složiti da govorenje tačnog vremena i trenutne temperature u gradu, uz čućemo najnoviji hit koji je prodat u Americi u toliko miliona kopija, takođe nije novinarstvo, niti je radijski izraz, niti uloga radija, da priznajem marketing
Dobro, i da shvatimo tu borbu koja je na tržištu prisutna, nije sve dakle to, sporno, to je sve ljudski, sve ali, ljudski, ali znate, samo ako mogu da kažem, ta priča čuvena, da li je, mi smo došli u situaciju da smo faktički, bojim se kao društvo, i baš ovdje u Srbiji, mi kao da smo se odrekli radija, njegove te osnovne funkcije. Pa ona priča pre nekoliko godina o tome da država treba da bude isterana iz medija, pa smo dobili zamjenu da uđe u nju, recimo, neki interes vladajuće stranke, ove, one, neke, buduće, nebitno, o tome se radi.
Ili privatnog lica.
Da, naravno, naravno, na kraju krajeva nije sporno da medij bude, i, da kažemo, svojinski u privatnom vlasništvu. Jasno. Pitanje je funkcije koju on treba da obavlja i da li društvo i država imaju mehanizme da to na kraju krajeva regulišu, dakle, uz naravno potrebu da postoje i komercijalne radiostanice.
Čini mi se da i dalje važi pravilo u zakonu da za iznajmljivanje, pošto se nijedna frekvencija ne uzima u vlasništvo stalno.
Da.
To je, jednostavno, sve radiostanice i televizijske iznajmljuju opšte dobro. I za radiostanicu je potrebno poštovati elaborat koji je neophodno podneti pre nego što vas uzmu razmatranje, tako da je, dobijete dozvolu na određen broj godina.
Pa jeste, ali više se na to ne misli. I Studio B je primjer komercijalne radiostanice koja je i tekako imala ulogu nekog paralelnog javnog servisa.
Pa i B92, na kom ste krenuo radijsku karijeru.
Radio, da, u stvari ja sam radijsku karijeru počeo na Radio Indeksu pokojnom.
I Radio Indeks.
I Radio Indeks, ali dobro, Radio Indeks je nekako ipak bio... iznikao je iz Radio Beograda.
Tako je, čedo naše kuće.
Tako je, pa se nekako
odvojio. Kasnije posao nepoželjno čedo naše kuće.
I 92. i Studio B su bili primjeri komercijalnih, privatnih radiostanica koje su bile svesne te uloge
važne radija.
Ali isto
tako, Studio B kasnije bio podržavljen, dakle on je bio prvo deoničarsko društvo, ali čak i kad je bio podržavljen, ne bih da branim poziciju, uticaj svake vlasti je bio prisutan, da budemo pošteni. Međutim, postojala je jedna grupacija ljudi koja je ipak shvatala ulogu tog medija u pokušaju da stane u zaštitu svog slušalca, dakle građanina.
Tako je. I Studio B i ta pokojna 92. su se ipak trudili i imali su svoju produkciju, imali su emisije redovne od jutra do mraka. To su bile ozbiljne radiostanice koje su imale ozbiljne sadržaje.
E, to je ono što inače govorim ljudima, da danas konkretno Beogradu nedostaje nešto što bi bio idealan spoj radija, recimo, i Indeksa i 92. i Studija B. Ono nešto što bi pokrilo skoro dvomilionski grad. Ne može niko da me ubedi da jedna takva radiostanica ne bi opstala na tržištu.
Ja se slažem sa tobom, samo je pitanje interesa nekog da investira u neki takav poduhvat.
Inače, Mišo, oprosti što te prekidam, Radio Indeks kada je počinjao, bio je tu u vašoj blizini, ovdje u Makedonskoj.
Jeste.
Pozovu mene, ja sam tad bio, tako je, na drugom programu, u prizemlju, na drugom programu radija i kao gost voditelj. Ja dođem jedne subote, naoštrim se, pripremimo se, mi, ide to dva sata, fantastično. Dođe čovjek i kaže, ima sam jedan mali problem koji je zaboravio sam da uključim predajnik. Tako da smo radili dva sata u prazno.
Za studiju i režiju. Da.
Ne, ali bilo nam je lepo.
Za svoju dušu, vam je bilo lepo.
Vremena su se promenila, više se radio ne sluša na isti način kao nekada.
Da.
Malo pre smo pričali o tom zlatnom dobu. I sada možda radi ceo dan, međutim, tačno, nažalost, za radio ne postoji piplometar, nego se slušanost meri istraživanjem, odnosno naruči se istraživanje, a to ide putem ankete. Nije kao za televiziju da u svakom
sekundu znaš.
Znaš share, rating i tako dalje i tako dalje.
A možda je to i dobro.
Pa, generacijski se radio ne sluša više isto.
Ne.
Mladi više ne traže novu muziku preko radio stanica kao u nečije doba.
Pa ja sam se muzički obrazovao preko pomenutog Studija B i 202.
Ranija generacija se muzički obrazovala preko Večeri uz radio.
Jeste.
Pokojni Nikola Karol Klajić, Peca Popović i Pera Janjatović. Cela ta generacija muzički obrazovala čitavu jednu generaciju, malo starijih ljudi nego sada. Mi smo se učili na nekim drugim. Hoću reći da se radio danas sluša u čudnim, ono što nam nikad ne bi palo na pamet, da se najviše sluša radio dok se vozite u automobilu. Jednostavno je i ritam života se promenio.
Ali mi je tim pre i čudnije što nemamo angažovan radio. Primjer radi ovdje u Beogradu ili u nekim drugim mestima, ali za Beograd je ipak najkarakterističnije.
Od 7 do 9.
Od
7 do 9 i od 1 do 6 sata.
Ja mislim da je ovdje gužva neprekidna 24 sata sa nekim manjim odstupanjima i tako dalje. Taj izgovor, znate šta, neću više da slušam priču, ja hoću da se relaksiram. Ja mogu da potpišem da bi ljudi slušali dobar, zanimljiv sadržaj.
Nije tako. Ja sam se iznenadio. Inače, ja mnogo pešačim, živim relativno blizu posla i vrlo malo palim automobil. I kada čak i moram, onda uzmem neki taksi, ono, otprilike, što bude jednom u mjesec dana, ali sam se iznenadio da sam u posljednjih par vožnji bio u vozilima gdje se sluša Radio Beograd. To mi je bio prilično veliki šok, bukvalno šok, jer sam navikao da se u taksijima slušaju neke muzičke stanice. Mm-hmm. Ne, ovo su bili ljudi koji su baš slušali Radio Beograd, baš zbog govora. Mm-hmm. I mislim da smo imali sad taj jedan talas komercijalizacije i period kada se radio slušao samo zbog muzike. Ja verujem duboko da je već došlo vreme kada i da ćemo, nadam se, ući u neki novi talas kada će ljudi želiti da slušaju radio zbog govora.
Zato što će to biti jednostavno potreba.
Jer će i muzika, da, bit će i potreba i vjerovatno ćemo i kasnije pričati o tome, i sada ovaj procvat podcasta naravno govori o tome da kod ljudi postoji autentična potreba za sadržajem, za kvalitetnim sadržajem i govorom koji će da čuju.
Isto važi za televizijske stanice, da pa više oni show programi i reality show imaju
samo to,
veliku gledanost. Jeste,
televizije su po meni čak obesmislile i pojam jutarnjih programa.
Da.
Pa vi danas na zapadu znate šta je jutarnji program, kad kažem na zapadu, u smislu da tih stanica koje su, znamo šta već, na neki način i etaloni. Pa sve što ide preko 9, kakvo crno jutro, kod nas jutarnji programi na televizijama koji su
se pretvorili.
Pa šta do 11 i do 1 u rano posle podne, ljudi, o čemu mi
govorimo? Na TV B92 nekadašnjem je počinju 9 sati jutarnji program. Prihvatan kao štos.
Ne, kao štos, to je nešto drugo. Ali ako zaista govorimo o tim stvarima, i na tom zapadu se radi od 9 do 17 u proseku, pa to nije razlog da jutarnji program sad bude produžen i tako dalje, između ostalog. A što se tiče samog shvatanja, dakle, da li će nam biti potreban radio i to pominjanje da nemamo regionalne centre. Uzmite primjer Hrvatske. Vi tamo u sistemu njihove televizije i radija imate te regionalne centre koji su deo sistema HRT-a, ali imaju svoju, dakle, autentičnu prepoznatljivost kroz programe koje emituju za lokalnu sredinu. Mi smo nekad imali udružene radio stanice koje su bile bogatstvo razmene informacija. Toga zaista više nema. I kad si ljudi radija sete, kad je neka nevolja, nepogoda, tad je radio taj koji je neponovljiv, koji može da bude na pomoći ljudima.
Vi da ne pominjemo nesrećnu 99. godinu kad je samo radijska mreža funkcionisala.
Tako je. Sjećate se grafitnih bombi koje su porušile elektroenergetski sistem, ali radio je funkcionisao. I radioamateri koji su nešto drugo, ali da kažemo relativno slični ovome što
imali
smo već tu.
Da, jedna od tih vanrednih situacija je bila i 2014. one majske poplave, tako kada je su takođe ljudi masovno slušali radio, jer se moglo.
Pa to vam govori koliko je taj radio potreban. E sad, zašto ga samo očekivati da slušamo u takvim situacijama? Sad zamislite jednu lokalnu sredinu, kamo puste sreće da imamo i takav nivo političke kulture, da je sasvim prirodno da u jednoj sredini imate vlast i opoziciju, ali da imate lokalni medij koji je finansiran čak i od strane, da kažemo, državnog organa, ali da tu sede ljudi u nekom odboru koji će voditi računa o ulozi tog radija.
Kvalitetu programa.
Programa, da, onoga što je bitno za lokalnu zajednicu. A na kraju krajeva, ovdje se vlast svaka seti dobrog radija ili medija tek onda kad više nije na vlasti. Onda shvati u stvari koliko je to potrebno. Ovo govorim principijalno, dakle, nevezano ko je za koga, vrlo važno. Nego potreba da dobijemo informaciju, da imamo razgovor. Mi živimo u vremenu kada smo dosta otuđeni. Vi možete da slušate dobar podcast. Ja volim da slušam dobre podcaste, ali to traži vreme. A pazite šta je prednost radija. Ta neposrednost, taj trenutak, ta neponovljivost kada vas sluša u isto vreme neko ko je čekao taj trenutak da vas čuje. Vi često u odlaganju možete i da izostavite slušanje, kao i dobru knjigu ili tekst. Ostavit ću, mnogo je dobro, pa ću da pročitam kasnije. A život nas melje i mi to jednostavno ostavimo i ne pročitamo. Tako neke stvari onda ne stignemo ni da slušamo.
Da, radio je mediji onako trenutka.
Trenutka, da, brzina.
Da. I ono što je jako važno naglasiti, mnogo emotivniji mediji. Mediji koji te emotivno uključi i za koji se ti vežeš zbog nekih emocija koje razvijaš vremenom.
Moguće da ih i ne prepoznaš.
Možda ih i ne prepoznaš i nisi ih ni svestan u nekom trenutku, nego kasnije to shvatiš. I radio te negde tera malo i da maštaš. Da, ja se sjećam kada sam prvi put to krenuo zbiljnije da slušam u svojim, ono, baš teenage godinama, od negde 13. radio, Pa sam zamišljao kako sad, kako li izgledaju ti ljudi.
Svi smo mi to prolazili.
Glasove znam. Svi smo pa to prolazili. Pa se sećam svog šoka kada sam prvi put u životu video Darka Kocijana, koga sam godinama pre toga slušao i kao, ovo je on. I tako, znaš.
Evo, ja ću sad biti malo, možda nije pristojno o sebi da govorim, ali verujte mi, evo, ja 6 godina nisam direktno u etru. Tu i tamo se pojavim na nekoj televiziji u prilistavanju štampe, nebitno i tako dalje. Radio je moja ljubav, da se razumemo. Verujte mi, bit ću sad možda malo i nije pristojno. Tek sad vidim, u stvari, tek sad osjećam, posle izlaska iz radija, koliko ljudi prepoznaju moj glas.
Yes.
Ja dođem na kiosk i kažem, molim vas, znam vas sa radija.
Recim,
ako to neka satisfakcija, onda priznajem da to jeste. I ništa više i preko toga stvarno.
Malo pa se desilo i sa našim organizatorom,
pa dobro,
kada ste se upoznavali. Idemo, idemo na kratku pauzu, vrlo brzo se vraćamo nazad.
U januaru slavimo Dan Madlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Madlenijanum, večito mlad.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Emisija Rečeno i prečutano. Ja sam Vladimir Đudović. Moji gosti su Veljko Pajović, Miša Stojiljković, dugogodišnji novinari, radijski novinari, radijski voditelji, prepoznatljivi glasovi, svako sa svoje stanice, ali zajedno u ovom zajedničkom metru. Još jedno kratko vraćanje da pokušamo možda da razjasnimo i sa te strane zbog čega radio više nije na onom, kako bih rekao, nivou slušanosti kakav je nekad imao. Neko je na primjeru propasti Elektroprivrede Srbije skorošnjim objasnio da tako prolazi svaki veliki sistem u kome ne postoje tri generacije ljudi, veterana od 60 godina koji još nisu u penziji, koji dalje rade, ljudi na vrhuncu karijere oko 40 godina koji su ili na vrhuncu ili su vrlo blizu svog vrhunca i ljudi od 20 godina koji su tu, koji polako uče zanat, dakle 60-godišnjak, čovjek veteran i dalje radi, nekako je prirodno da bude urednik čovjeku od 40 godina za koga je prirodno da bude mentor
ovom od
20 godina. Čini mi se da se kao u svakom sistemu mnogoljudnom i na radiju nekako ta granica i ta zastupljenost tri generacije od kojih je svaka zlatna u svom uzrastu nekako se izgubila, nekako smo propustili da zadržimo neke stvari, kao što je recimo taj sjajan primjer Hrvatske radiotelevizije, gde su regionalne radiostanice i televizijske opstale u sistemu i rade za svoju lokalnu sredinu, naravno rade i za centralnu redakciju.
Pa ne, ali primjer koji si izrekao za Radio Niš, to je recimo frapantno, da je to u stvari posle sistema Radio Beograda u Srbiji, koliko znam, bio najstariji radio. Zamisli društvo koje dozvoli da, pre svega, takav radio nestane. Da jedno područje, kao što je taj deo Srbije, od Niša pa dole ka jugu, faktički bude uskraćeno za kvalitet.
Da, Kosovo i Metohija su slušali i pored Radio Prištini, Radio Niš.
Tako je. Mi sad kad govorimo, recimo, imate, evo, čak ovu emisiju kod vas na Tri vode, koliko znam, jutarnji program, imate baš specifičnu situaciju. Vi imate, dakle, odavde program, radio, imate Novi Sad, ali program iz Niša ne emituje taj neki regionalni Radio Niš, nego vaše dopisnice.
Da, oni su u sastavu redakcije Radio Beograda 2. Naše kolege, drage kolege iz Radio Niša. Ali nemaju sopstvenu produkciju, ne obraćaju se sopstvenoj publici.
To je problem. Da, i evo, slika iz susedne Hrvatske govori o tome koliko je važno kada država ima negde jasnu ideju o značaju radija kao medija i tih regionalnih i radio i TV stanica.
Kod
nas iz nekog razloga izgubilo.
E, to je pitanje. A zašto smo odustali od radija?
Ne znam. Kod nas, to bih voleo da znam. Ali kod nas preterana komercijalizacija uzela svoj danak, nažalost, i nekako se sve to što je bilo dobro, društveno, državno, kako god to nazvali, izgubilo, bez obzira na to da li je imalo neki kvalitet ili ne. Neko je lepo rekao još odavno da smo mi, umjesto da zadržimo najbolje iz socijalizma i uzmemo najbolje iz kapitalizma, zadržali najgore iz socijalizma i uzeli najgore iz kapitalizma, tako da mi se čini da i radio tu negde nadrljao.
Jedna od žrtava tranzicije.
Jedna od žrtava, jeste, čini mi se da je to tako. I ja se stalno pitam šta je sa tim mladim ljudima koje ti pominješ od 20 godina, koji su neki entuzijasti koji treba da dolaze i da unose tu svežu.
Tu su na Radio Beogradu, su, viđamo.
Ima ih. Meni je jako drago što je na Radio Beogradu 1 i na dvojci postoje neki mladi ljudi koji uče zanat i malo po malo će preuzeti
posao
i već ozbiljno preuzimaju. Kod vas to je mnogo drugačija situacija i mnogo mi je drago zbog toga. I moram da priznam da sam i vrlo prijatno iznenađen time da na Fakultetu dramskih umetnosti postoji jedna nova generacija ili čak nove generacije studenata pozorišne radioprodukcije koji istinski i ozbiljno vole radio i posvećeni su mu. I u tim, eto, novim naraštajima ja vidim neku nadu za budućnost radija.
Pa ta nada je opravdana činjenicom da mi zaboravljamo da to što je kod nas radio doživao, da kažem, debakalo, i to naše shvatanje U Evropi radio nije baš zanemaren, nije. Čak ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Vi imate podatke da je značajan, pogotovo i u tim kampanjama kada su, recimo, izbori.
Da.
Značajan je na kraju krajeva zato što je to svet koji je satkan od ljudi koji su otuđeni. Radio je jedan od medija koji je prisutan kod svakoga od nas, on rešava i pitanje naše samoće. Yes. Ne samo da li je to neko
i nije uljez kao televizije. Nije nasrpljivi uljez.
Naravno, ne, apsolutno, jedan diskretni pratilac naših života.
Kao neki dobri kućni duh koji ti uvek tu žubori negde.
I vi onda, kad želite nešto da čujete, vi onda, ako nešto drugo radite, sastanete, obratite pažnju, ili ste na nekom, da kažem, paralelnom toku i uvek možete pratite. U ostalom, i to vezivanje za glasove. U ostalom, ja mislim da nigde tišina ne može da pokaže emociju koliko na radiju.
Na radiju. Ja sam imao priliku nedavno da budem u gradskoj organizaciji slepih Beograda.
Da, oni su verni slušalci.
Da razgovaram sa njima. Oni su jako verni slušalci i vrlo su zahvalni i prepoznaju to o čemu se Veljko sada ti priča.
I svaki put ćemo im pomoći kada prave festival filmova za slep.
Tako je.
Da, to su naši prijatelji.
Tako je. Da,
i računamo na njih. Neko, oni uvek računaju na nas.
Da se nešto i uradi i da se pročita. Možda malo sad stvar pojednostavljujem, ali to se svodi na to i to je na kraju krajeva, verujem, svakome od nas i zadovoljstvo.
Niko više ne ceni naše glasove.
Jeste. Jeste, zaista je tako.
Hajde da popričamo malo o sadašnjosti radija. Radio sve više se sluša i u obliku internet radija. Kažemo, ovi upokojavali su ovaj zemaljski radio kada se pojavio internet, posebno internet radio. Međutim, čini mi se da internet radio služi samo većoj popularizaciji i ovog našeg zemaljskog.
Ne samo to, može ovaj klasični daleko da dobaci.
Tako.
Ono što ste nekada pokušavali da čujete, a niste mogli jer ste bili fizički udaljeni, sada perfektno, bez ikakvih tehničkih smetnji, možete slušati na drugom kraju sveta. Ja sam 2017. pokrenuo svoj mali radio, samo dve rečanice. Žao mi je što nisam samo bio malo hrabriji, jer nisam čovek matematike, proračuna. Inače, kad su mi ljudi rekli, to je zvučalo kao i svaki drugi radio. To je radio koji je imao kontakt program. Zato ja kažem internet radio, zašto volim radio kao taj trenutak. Ne, to nije bilo snimljeno. To je bilo tog časa. To može sad i naknadno da se presluša i tako dalje. Ali je važan taj, dakle, trenutak. Ja sam imao kontakt sa slušalcima. Ljudi su mi rekli, pa vi zvučite kao na svakom radiju. Pa rekao, to jeste radio. Evo sad kad bih rešio popodne, čini mi se da bih mogao da ga instaliram i da ponovo krenem.
Da,
Mišo, ti si krenuo drugim putem, ti imaš podcast, to je Mlađi brat radija, ali nismo baš nešto potpuno u rodu, neka pobočna strana familije u pitanju.
Po nekom kolenu, trećem, četvrtom. Pa jeste, počeo sam jer je podcast je dobar način da radiš nešto što voliš, a što ne možeš iz ovih ili onih razloga objektivnih ili subjektivnih prepreka i poteškoće koje postoje da radiš ovako u nekom sistemu. I tek sam ušao u te vode, evo, bukvalno pre mesec i po dana i još uvek nisam ni sam svestan.
Je li to audio i TV ili samo audio?
Ja sam hteo da bude samo audio, ali su me onda savjetovali ukoliko želim da se monetizujem, to će da
se
naplatite. Neke parice od toga, da bi bilo bolje ipak da se snima, tako da ide i video verzija. I podcast odavno u svetu ima svoju dosta ozbiljnu publiku, ali nije zamena za radio. Prosto je to jedan prostor koji ti omogućava da čuješ baš neke sadržaje koje tebe zanimaju.
Na kraju krajeva i Radio Televizija Srbije, odnosno Radio Beograd ima svoje podcast.
Tako je.
Segmente.
Tako je, apsolutno. Mi imamo i neke internet radio stanice koje se lepo slušaju i lepo žive. Tako da mi se čini da ima prostora za sve. Ja sam negde imao dovoljno energije da se podjednako posvetim i tom mom poslu primarnom ovde, ali i ovom nekom sa strane, kroz koji više radim negde onako za svoju dušu i bavim se nekim temama koje možda nisu zanimljive svima, pa...
Dobro, ali ćeš uvek imati svoju publiku,
ali
to nije sporo.
Da, vidjet ćemo, da.
Ali, dragi kolege, zaboravili smo, kažemo negde na početku, hajde da iskoristimo ovde, bliži se polako istek ovog termina, da ne postoje ljudi koji više vole radio od ljudi koji rade na radiju.
Jeste. To je jedan...
Evo sada dolazeći ovdje
do radija... Da li smo mi nesrećno zaljubljeni zapravo? Ja. Da li nam je ta ljubav uzvraćena?
Da, to je pitanje. Evo dolazeći, izvinjam se, sad do radija. Uh-huh. Ja sam već imao 5 tema koje sam mogu da pokrenem u emisiji. E, to je ta lepota radija. Što vi kad zapazite, možete mnogo bolje da slikate rečima, to ni jedna kamera ne može da vam dočara, zato što vi unosite sebe u to. Samo je velika opasnost, ali ako to zloupotrebite. Znači, ne smete da zloupotrebite.
Velika odgovornost. Ali istovremeno i onaj ko sluša stvara svoju sliku.
Tako je.
I to je sad ta lepa interakcija koja se razvija između ljudi koji se ne vide i ne poznaju, ali su ipak povezani preko tog medija.
I ovaj trenutak da govorimo, da kažem, uživo, dakle, direktno, da. To vam je kad vodite program, znam koliko sam puta radio, godinama sam radio jutarnji program, to, dakle, kad vas pokrene, to kada krenete, vi možete doći na posao i čak nešto malo i neraspoloženi i ne znam šta. Ali kada se upali lampica, kraj, gotovo, vi ste u svom svetu, tu više nema povratka.
Ja mislim da to nije, nije nesrećna ljubav.
Pa daleko.
Mislim, nije, odnosno, nije neuzvraćena, možda taj radio ne može nas da voli kao što mi volimo njega, jer nije živo biće, nego je neka konstrukcija naša, misaona, kognitivno-emotivna. Ali
nazovimo organizmom.
Neki organizam, entitet.
Entitet, da.
Ali ja stvarno imam, mislim da to je sad onaj psiholog koji progovori mene negde, mi smo na fakultetu učili da je najvažnije za sve što radiš ta takozvana intrinzična motivacija, to jest tvoja neka unutrašnja autentična potreba da radiš nešto što radiš.
Ono što ti je priziv, ono što je u tebi.
I meni je, ja sam mnogo zahvalan svim stanicama na kojima sam radio i na kojima trenutno radim, jer imam priliku da radim ono što volim.
To je
zaista velika privilegija da ti radiš posao koji voliš i koji te ispunjava.
A sam mislite kada bi u društvu jedan dobar deo ljudi
se bavio
radio ono što u čemu se prepoznaje, to što voli.
Tako je.
Pa mi bismo bili mnogo bolje, da kažem, situacije. Evo samo kažem,
to uzvraćeno, to jeste na neki način uzvraćeno, dovoljno je to osjećanje koje ti imaš, to osjećanje zadovoljstva i ispunjenosti i sreće na kraju krajeva. Meni je glavni kriterijum i dalje, naravno, pošto kad radiš ovoliko dugo koliko svi ovde nas trojica radimo, ponekad dođe i do zamora materijala i do nekih faza šlajfovanja. Ja se onda uvek vratim na to kakav mi je osjećaj, što si ti malo pre rekao, Veljko, kad se upali lampica, kad emisija počne i kad izađem iz studija, kad završim emisiju i kad ja napravim neku malu onako rekapitulaciju emisije, šta je bilo, kako je bilo, ja i dalje osjećam neko zadovoljstvo i sreće kada izađem, što sam uradio
neki... Kako jesi ili nisi, ti ćeš tačno imati taj svoj unutrašnji pokazatelj da li je to imalo smisla ili nije, jer znam kakvi smo u 90% slučajeva ljudi sa radija, za razliku od onih koji vole da se samo slikaju. Ja ljude sa radija koje poznajem, to su dosta samokritični ljudi. To su ljudi koji se stalno preispituju.
Ponekada i previše. Na sopstveno štetu.
To sigurno. I samo još jedna ilustracija, što je neponovljivost trenutka, svojevremeno radići jutarnji program, bilo je tu raznih egova i tako dalje. Što je bilo na temu penzije, i ja pogledam jedan dobar tekst u novinama koji me inspiriše i sad ja hoću tu priču da raširim, dođem do tog ekonomiste, nije bitno koje ime, dođem tako što nemam njegov telefon, nekako ja preko organizacije za koju radi pošiljem e-mail, objasnim ko sam, šta sam, što želim, nema odgovora. Posle nekog vremena stiže odgovor, znate šta, kaže, to je meni mnogo rano, ja ne mogu tamo da dođem i tako dalje. Ja kažem, dobro, nema veze, radio ima prednost, možemo telefonom pa se uključimo. Ma ne, znate šta, ako baš hoćete, popodne možemo da me snimite pa da vam dam izjavu. Uh-huh. Ja odgovorim gospodinu i kažem, slušajte, na radiju se u radio stanici razgovara, a u policijskoj stanici se daje izjava. Čovjek mi je odgovorio, od danas i kad god treba, u ponoć, u cik zore, dolazim, samo kažite. Hoću da vam kažem, ta vrsta inspiracije. Dakle, budite pošteni prema sebi, budite prema drugome, budite duhoviti, nemojte biti naporni, ne vređajte i poštujte svog sagovornika, poštujte svoje izvore i što je najvažnije, poštujte one zbog kojih i za koje radite.
Tako je, tako je, tako je.
Još malo pa nam je istekao ovaj termin. Miša Stojković, Veljko Pajović, gosti današnje emisije Rečeno i prečitano. Ja sam Vladimir Đudović. Mišo, Veljko, hvala vam, kolege, što ste došli u studio. Veljko, ja se nadam da ćemo te vrlo brzo čuti na nekoj frekvenciji, u etru. se vratiš ovom našem zajedničkom poslu. Moram da priznam, već adrenalin polako napušta organizam, endorfin preuzima.
Da.
Slušali ste današnje Rečeno i prečitano, ostanite uz program Radio Beograda 2.